Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve za sredu 25. jun, odnosno 12. jun, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Onufrija Velikog i prepodobnog Petra Atonskog. Punih 60 godina beše se podvizavao prepodobni Onufrije Veliki u pustinji kada ga poseti monak Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videći Pafnutija, on ga oslovi imenom, pa mu potom ispriča žitije svoju u pustinji. Njegov angel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto u pustinju. Dugo vremena hranio se samo zemljom, koja se retko nahodilo u pustinji, a posle toga kada je izdržao ljutu borbu s iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, angel Boži donosio mu je hleb za ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božijem, poraste kraj njegove ćelije jedna palma koja je donosila dobar plod urme i otvori se izvor žive vode. A najviše, reče Onufrije, hranim se i pojim slatko rečima Božijim. Na pitanje Pafnutijevo kako se pričešćuje, odgovori pustinjak, da mu angel Boži svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovoga sveta, prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade svoj duh Bogu. U tom vide Pafnutije nebesnu svetlost kako svetli i osvetli telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja o onima koji se svecelo predadu Bogu na službu. Onufrije skonča 400. godine.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaca Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Vesti iz eparhije Šumadijske od 20. do 22. juna tekuće godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana organizovano je pokloničko putovanje vernika iz Lazarevca i okolnih mesta u hramove i manastire Banatske i Temišvarske eparhije. Putovanje je realizovano u saradnji crkvene opštine Lazarevačke i pokloničke agencije eparhije Šumadijske. Vođa puta bio je sveštenik Vlada Dimitrijević. Napustivši Lazarevac u ranim jutarnjim satima svoje putovanje, započeli smo obilaskom sabornog hrama Svetog Nikolaja u Vršcu i eparhijskog dvora eparhije Banatske. Po ulasku u Rumuniju posetili smo manastir Svetog Georgije u Birdi, poklonili se moštima koje se čuvaju u hramu i videli postavku u muzeju koji je posvećen životu i radu jednog od igumanovog manastira, Pavlu Kengelcu. Prvi dan našeg pokloničkog putovanja završili smo obilaskom rumunskog manastira Šag i dolaskom u smeštaj u Temišvaru. Prvu polovinu drugog dana našeg putovanja proveli smo u Aradu. Posetili smo saborni hram u ovom gradu, a od starešine hrama sveštenika Ognjana Plavšića smo saznali o životu srpske zajednice na ovom prostoru kroz vekove. Upoznali smo se sa životom i radom velikog srpskog dvobrotvora Save Tekelije, čiji se grob nalazi u ovom hramu. Put nas je dalje odveo u manastir eparhije Temišvarske, Bezdin. Uživali smo u gostoljublju našeg domaćina oca Ilariona i poneli nezaboravne utiske sa ovog mesta. Vernici su se poklonili moštima novoprojavljenog svetitelja Kirila Bezdinskog i kopiji čudotvorne ikone Majke Božije Bezdinske. Treći dan našeg putovanja započeli smo liturgijom u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Temišvaru. Obišli smo i muzejsku postavku u okviru eparhijskog dvora. Grupa vernika imala je sreću da ih kroz muzej provede lično mitropolit Budimski Lukijan, administrator eparhije Temišvarske. Na ovom nadasve dušekorisnom putovanju pratio nas je blagoslov Majke Božije Vinčanske i Bezdinske. Veliku zahvalnost dugujemo i našim vozačima, gospodinu Saši Lukiću i Ivanu Pajoviću. Zahvaljujući njihovom umeću i razumevanju, čitav put je prošao u najboljem redu. Ostajemo u duhovnoj radosti koju nam je donelo ovo putovanje i iščekujemo neke nove destinacije na koje će nas Gospod prizvati. Pišu za sajt eparhije Šumadijske poklonici sa putovanja iz Lazarevca. Na dan svetih apostola Vartolomeja i Varnave, mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u selu Ranilović na doma Karanđelovca povodom hramovne slave. Mitropolitu su sasluživali arhijerijski namesnik Orašački protojeri Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerijski namesnik Oplenački protojeri Stavrofor Miladen Mihajlović, jeromonah Jovan Prokin, gosti Sremske eparhije protojeri Bojan Mijanović, protonamesnik Miloš Mitrović, jerej Marko Petrović, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić. Ovom prilikom mitropolit Jovan rukopoložio je čin đakona teologa Dejana Obradovića iz Venčana. Besedu ćete čuti u današnjem izdanju emisije Arhijerejska beseda od 14 sati i 30 minuta na 90,5 MHz. Nakon svete liturgije, mitropolit Jovan blagoslovio je slavske darove i prerezao slavski kolač u slavu i čast svetih apostola Vartolomeja i Varnave. U parohijskom domu upriličena je slavska trpeza ljubavi. Thank you. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru 23. juna tekuće godine održan je svečani koncert posvećen Vidovdanu, prazniku vere, žrtve i nacionalnog identiteta. Ovaj kulturno-duhovni događaj okupio je brojne posetioce koji su uživali u izvođenjima pevačkog društva hrama Svetog Save. U programu su nastupili hor hrama Svetog Save, hor Mokranjac, dečiji hor Rastko i omladinski hor pod rukovodstvom doktora Katarine Stanković i magistra Milene Antović. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, prisutnima se obratio protojere Đorđe Stojisavljević, sabrat Svetosavskog hrama i sekretar kabineta njegove svetosti. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni, gospodin Dositej, služio je na praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Vaznesenskom hramu u centru Beograda, svetu liturgiju povodom obeležavanja Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka, koji neguje nasljeđe i identitet Vojske Republike Srpske. Proslavu je sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija organizovalo predstavništvo Republike Srpske u Srbiji na čelu sa domaćinom Mladenom Cicovićem. Vladika Dosite je posle čitanja evanđelja proizneo besedu, a u posebnom slovu po osvećenju slavskih darova je poručio da je Vidovdan ne samo zavetni praznik našeg naroda, nego je svakodnevni pokazatelj da li smo vera ili nevera. U nedelju drugu po duhovima, kada molitvovno proslavljamo spomen svih svetih koji su u zemlji Srpskoj prosijali u hramu Svetog Save u Londonu, služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Novobrdski, gospodin Larion, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog. Preosvećenom episkopu su sasluživali protojereji Stavrofori Goran Spasić, Dragan Lazić i Milan Kostić. U svoje besedi episkop Ilarion je preneo pozdrave i blagoslove patrijarha srpskog Porfirija, kao i episkopa londonskog i velikobritansko-irskog Nektarija. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Источниче живоносни, Мариу славно, ми смо тобом сви поносни, Мариу славно. Тебе славе ангели, и ми грешни на земли, света майку Бога Христа, Djevo prečisto. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta majku Boga Krista, Djevo prečisto. Bogom dana, Bogom zvana, Mariju slavna, Zaštita si pouzdana, Mariju slavna. Tebe slave angeli Majku Boga Hrista, Djevo prečista. Pomoć Tvoju ne uskrati, Mariju slavna. Licem Tvojim Ti nas prati, Mariju slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majku Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majku Boga Hrista, Djevo prečista. I priteci u nevoli, Mariju slavna, ne daj zlu da nam odoli, Mariju slavna. Tebe slave angeli, Sveta Majku Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji. Sveta Majku Boga Hrista, Djevo prečista. Slava